Gæsla virkni í fyrjum. Dolching altsjá á trúbalagi sem ekki veit landamörk. Hefast stutt úr fyrjum til atomorskuverskjene til dømi Sellafield og Dunray tja stóra granna okkara fyrir sunnan, nær var dolchingin frá hesum verskun ikkje okkun ans negv og ærar norbyggvar. Það tói hefstreymar flýta gæsla virkni dolchingina í Bretlandi, norr Skotland, eisturimóti Noriks strandina, norr etter og vestur til Grönlands. Hæðan fer hún til hefði kring Ísland og kemur að enda hér. Ta hún sjálfandi negv tínt og vikna. Við skilja af hæsum að gæsla virkin dolching í fyrjun mest luftborin dolching som kemur við affalli mest regna. Cesium 136 úr Tjernobyl sást vel aftur í affallin á varin 1906 og fyrr, svo í nýja fyrir. Og í samband við bergsvinnisgæslingina nefndu við strontium 50 kanningar í regni í fyrjum. Kanningarna vustu hversu orðlega gæslingin frá hessun efnun í minka, svo í 1933. Það því að þá var gjörst af að gefast að sprönja atombombur og hydrogenbombur í lofthavn. Folk som minnast aftur á holdtrusjunni og trusjunni vita að þá var jánan að høyra að nú höfðu USA eðla Sovjet aftur röndar sprongt eina bombu í lofthavn. Ver hók gjölla að þær myndinni sast ein ekvilega lúdluvöxtur í 1906 og í samband við Tjernobyl, svo í blæsvíðina 2012. Myndingin sast æsni aftur tói botn sett, strontium 50 við mólt, svo í myndina nýjan fyrir.